Vorba de cultură.
Stimați ascultători și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână alături de Simona Preda. Îmi face mare plăcere să-i urez bun săsit.
Bine te-am regăsit, Ema, pentru că e o regăsire după 4 ani.
E o regăsire după 4 ani. Am cunoscut-o pe Simona Preda, care spun foarte repede că este istoric, publicist și eseist. Acum 4 ani, cu ocazia unui moment festiv, 25 de ani de la Revoluția Română. Am făcut atunci o săptămână specială și Simona Preda a fost printre cei 5 vorbitori ai săptămânii, pentru că publicase un volum, se numea Patrie Română, Țară de Eroi, a apărut la Curtea Veche cu o prefață de Vladimir Tismăneanu.
Da, a trecut mult de atunci și trebuie să mărturisesc că atunci la tine a fost pentru prima dată când am pășit pragul unei redacții de radio. Îți mulțumesc încă o dată pentru invitație și salut ascultătorii.
Eu îți mulțumesc că ai venit. Uite că începem așa puțin cruciș și curmeziș cu Patrie Română, Țară de Eroi, o carte neașteptată, o carte pe care... Cred că de-abia o publicasești.
De o săptămână atunci.
O carte despre propaganda comunistă la copii.
Da, a fost o carte, a fost inițial teza mea de doctorat, care i-am dat o formă literară. Într-adevăr, a fost vorba și despre propaganda pentru copii, despre formarea omului nou. A fost primele mele studii referitoare la comunism. Mm. Și mi-a făcut mare plăcere să scriu cartea aceasta. Ulterior, am dezvoltat subiectul copilăriei într-o altă carte, dacă chiar vrei să începem cu publicațiile,
care
se numea tot înainte, în colaborare cu un coleg istoric, Valeriu Antonovici. Este o carte de interviuri, o sinteză a ceea ce își amintesc, ce recuperează anumiți, să spunem, oameni din medii diferite, dar în general din mediile culturale, despre copilărie, despre copilăria comunistă, oameni de vârste diferite, cu profesii diferite, cu aspirații diferite, ce au recuperat ei, pentru că, întreagăt fie spus, pare ușor să pui pe cineva să vorbească despre copilărie. Ori, în realitate, nu este un lucru atât de facil, pentru că tindem...
Deci oamenii sunt dispuși să povestească.
Oamenii sunt dispuși să povestească, dar tindem să recuperăm ceea ce în timp a prioric adăugăm din spusele celorlalți, din fotografiile pe care le vedem, din discursul adulților de mai târziu și filtrăm prin grila noastră de om matur. Este foarte greu să te recuperezi pe tine pur de atunci, din amintirile nepătate de discursurile ulterioare.
Și din simplul act al repovestirii, și Simona simplul... Preda, citeam că cu cât povestești mai mult un episod din viața proprie pe care l-ai trăit în fond, cu atât amintirea ți este simplificată și devine discurs, nu mai devine experiență, nu mai are legătură cu experiența.
Da, dar majoritatea trăirilor noastre din copilărie, trăirile ne amintim senzațiile, ne amintim clișee, amintirile coerente, legate, memoria efectivă este un cumul în care participă și celelalte personaje care n-au stat împrejur în decursul anilor, pentru că participă și ele cu discursuri, cu amintiri, ori memoria este un cumul care, ca o camee, așa închipuiesc, integrează toate aceste discursuri, fotografii, replici, momente, locuri. Este un angrenaj complex, este un mecanism, până la urmă, memoria colectivă și memoria personală, în general.
Tu mare lucru n-ai prins din comunism, trebuie să spunem. E curios cum ai ajuns totuși să te interesezi de... zona asta.
Probabil că a fost o întâmplare. Făceam studii de istoria mentalităților cu profesorul Lucian Boia în cadrul masterului. A fost o idee pe care și dânsul a exploatat-o foarte mult în lucrările pe care le-a scris, fiind un coordonator mai târziu și de doctorat. A spus că era ceva ce nu s-a scris. Episodul acesta despre copilărie nu fusese exploatat încă atunci. Ulterior au mai apărut
scrieri. Da.
Pe de altă parte, fiica mea cea mare mă întreba, uite, tu ce citeai când erai ca mine? Sau ce jocuri îți plăceau? Sau cum vă îmbrăcați? Cum erați voi? Ori a fost un impuls suficient ca să mă gândesc, cum eram noi atunci? Cu atât mai mult cu cât nu se scrisese pe acest subiect, a venit natural preocuparea mea de atunci, de acum 5-6 ani.
Acum 5-6 ani. Așadar, Simona Preda este născută la Piatra Neamț și este licențiată a Facultății de Filosofie la Universitatea din București în 2003 și a Facultății de Istorie, Universitatea din București 2007 și cu un master de istoria ideilor și a mentalităților tot la Universitatea din București, doctor în istorie, cu teza Literatura istorică pentru copii în România comunistă, Paradigma omului nou. În 2011, coordonator științific, profesor universitar, dr. Lucian Boia.
Da, este parcursul meu de CV oficial, dacă...
Păi, să o luăm istoric, ca să zic. O luăm istoric cu Facultatea de Filosofie, că asta a fost prima.
Da, filozofia a fost marea mea provocare din liceu. Este un moment în care, cel puțin în adolescența mea, a fost acea permanentă emulație, acea permanentă întrecere, vreau să fiu cea mai bună. A fost acel moment de egolatrie din trecutul meu.
Erai
în care îmi doream
cilară?
Să fiu, nu eram tocilară, dar îmi doream să fiu mai deșteaptă decât băieții din clasă. A fost marele meu challenge, marea mea provocare să fiu mai deșteaptă decât un bărbat deștept. Bineînțeles că nu mi-a ieșit niciodată. Foarte mulți din clasa mea au dat către filozofie dintre băieți și atunci a fost această provocare. Eu de ce nu aș putea?
Un liceu de filologie.
Un liceu de artă. Am făcut un liceu de artă, de istoria artei. A fost specializarea mea. E bine, și atunci a venit natural. Citeam, era o perioadă în care editura Humanitas începuse să publice cicluri la cele de Cioran, de Eliade. Era o nebunie întreagă în anii 90 când se citea într-adevăr. În perioada liceului nostru se citea foarte mult filozofie. Așadar a venit într-un fel natural această înclinație către filozofie și această opțiune pentru facultate. A fost o facultate foarte grea în care nu numai că a trebuit să citesc enorm, dar a trebuit în permanență, cel puțin în capul meu, să mă raportez la acei bărbați deștepți care puteau întotdeauna mai mult decât mine, deci nu citeau întotdeauna atât de mult decât mine.
Simona Preda, confruntată cu marile curente, cu marile curente de gândire ale lumii, tu te mai ocupai de demonstrarea superiorității în fața bărbaților din preajmă?
Pentru că în momentul în care avem un subiect de Thomas d'Aquino sau de Heidegger sau de Hegel, automat trebuia să-mi pun la bătaie toată capacitatea mea analitică și sintetică și critică și un lucru care nu e deloc ușor pentru o adolescentă care venise să viseze și să vadă Bucureștiul, dar în același timp trebuia să-și macine timpul cu Dasein, nu Heideggerian, dar a fost frumos. Cert este că Facultatea de Filosofie, într-adevăr, este o facultate superbă pe care o recomand tuturor, însă îți dă doar o deschidere. La sfârșit, când o termini, te învață doar să pui întrebări. Bineînțeles că nu găsești întotdeauna răspunsurile potrivite sau răspunsul, acel răspuns, dar te învață și datorezi enorm acestei facultăți și profesorilor pe care am avut, te învață să pui întrebări.
Ce scrie pe diplomă? Se acordă titlul de filozof?
Nu, de licențiat în filozofie.
Poate e de vreme la terminarea liceului să faci o facultate ca asta? Poate, pe de altă parte, la timp ca să parcurgi niște lecturi pe care altfel de capul tău le-ai parcurge mai încet sau...
Pe de o parte, da, este un bagaj de cunoștințe, este un aport cultural pe care eu l-am folosit foarte bine în cadrul Facultății de Istorie, pe care am urmat-o ulterior, pentru că deja citisem ce se putea citi din bibliografie despre Marx, citisem Camus, citisem Sartre, citisem lucruri de care mai târziu m-am ciocnit în cadrul Facultății de Istorie. Mi-a fost ușor, pentru că n-a trebuit să o mai iau de la zero. Uh-huh. Într-adevăr, această deschidere culturală și acum, când scriu cronici, vii dintr-o zonă a filozofiei, vii dintr-un lateral, nu vii neapărat din zona teoriei literare. Eu nu vin, vin dintr-o zonă umanistă, dar nu din zona istoriei și teoriei literare. Vin spre filozofie, vin spre istorie, vin cu totul, din cu totul alte coordonate decât teoria strict literară. Și poate, pe de-o parte, mai bine, pe de-o parte, poate nu e suficient, dar în orice caz e un discurs diferit față de cel al criticului literar care a urmat facultatea de profil. E, până la urmă, un câștig. Orice studiu este un câștig.
De curiozitate, Facultatea de Filozofie, ai absolvit-o cu ce lucrare?
Cu o lucrare despre gândirea paleocreștină de secol IV.
Gândirea paleocreștină de secol IV. Nici nu îndrăznesc să te întreb de unde ai pornit.
A fost pasiunea pentru bazilici, pentru biserică, pentru altă paleocreștină, pentru arta catacombelor, pentru gânditorii, pentru Vasile din Cezarea. A fost un episod din viața mea în care m-a preocupat acest lucru.
Anul era 2003, Simona Preda. Așadar, proaspătă absolventă de filozofie, licențiată, nu? Cum scrie și pe diplomă. Ce te gândeai? Că intri în învățământ sau...
Nu mă gândeam nimic, eram oarecum dezorientată, asta spuneam, pentru că nu știam să fac mare lucru. Îmi doream să continui studiile și tocmai de aceea opțiunea a fost Facultatea de Istorie. Și trebuie să spun asta, covârșitor în alegerea mea a fost momentul acela în care a apărut în 97 istorie și mit în conștiința românească, cartea profesorului Lucian Boia, și am zis că da, vreau să merg la istorie, vreau să studiez cu acest om. Și întâmplarea a făcut că peste câțiva ani mi-am dat și un doctorat cu acest om.
Lucian Boia, care este o figură contestată de foarte multă lume, este iubit și urât în egală măsură, cred.
Lucian Boia, acum o să fiu subiectivă fără voia mea, pentru că mi-a fost profesor, dar încerc în calitate de autor de cronici literare să mă plasez obiectiv. Lucian Boia a fost un profesor extraordinar. Anii în care i-a petrecut la catedră a format generații de istorici. E suficient să amintim istoricii care au acum în jur de 40-50 de ani, sunt formați și pleacă de la București din facultate, sunt formați în Școala Critică Bucureșteană, o școală de gândire onestă care se plasează într-un anumit fel față de materialul și față de discursul istoric, fără să-l înghită, fără să-l îl ia ad literam. Este o școală de gândire critică de la care încerc, îmi place să cred că mă revendic și eu. Ca profesor, Lucian Boia a fost un om extraordinar. În calitatea sa de istoric, este un istoric categoric, un discurs original, un istoric care vine să arate că trecutul, așa cum a fost el, nu poate fi reinventat, iar tot ceea ce scriem noi ca istorici nu este decât o reinterpretare a trecutului personală, trecută prin grilă proprie, care presupune până la urmă ce? O școală de gândire în care ne-am format, niște lecturi pe care le-am parcurs, un profesor care ne-a coordonat, o afinitate personală față de lucrul acesta și de ce nu niște mize până la urmă, pentru că vrei să demonstrezi ceva.
O agendă personală.
Ori toate aceste lucruri dau până la urmă un evantai de discursuri. Fiecare istoric vine până la urmă cu propriul lui discurs. Deci istoria în sine este o sumă de discursuri personale ale fiecărui istoric, onest, critic și pregătit până la urmă, care vine să arate o anumită fațetă a trecutului, pentru că istoria nu putem reînvia, asta trebuie de la sine înțeles.
Asta e greu de acceptat pentru cititorul civil, să spun așa, Simona Preda. Ideea generală este că istoria este dată, astea sunt bătăliile, ăștia sunt câștigătorii, astea sunt tratatele, nu? Ce să inventezi? Ce să treci prin grila proprie?
Firește, există această istorie politică, faptică, dată, dar bătălia, anul, data, rezultatul, combatanții, astea sunt trecute în analele istoriei. Orice face un istoric până la urmă este interpretarea acestor date. De ce au pornit la bătălie? În ce condiții s-a câștigat victoria? Care au fost tratatele și urmările pe care le-au avut? Care a fost miza pentru care cei doi? Și până la urmă, integrarea acestui episod într-un context mai mare, pentru că a argumenta tot acest angrenaj înseamnă a face discurs istoric. A-l prezenta faptic înseamnă, de fapt, un anal al istoriei, un program al epocii X în care s-au petrecut datele Y și Z. Istoricul face mai mult decât a prezenta niște date. Le angrenează într-un discurs personal. Vine cu un argument, vine cu o miză, vine cu niște date și până la urmă trage o concluzie, pentru că demersul său personal are până la urmă ca urmare o concluzie personală pe care și-o asumă, sau așa este bine da. Să și-o asume, și care până la urmă ar trebui să fie originală, pentru că este un discurs istoric personal al său.
Așadar, ne întoarcem. Simona Preda, Facultatea de Istorie, absolvită în 2007. De ce istorie, de ce nu istoria artelor, că tot ai făcut asta în liceu sau literatură?
Da, am să mă părăsc acum. Am fost studentă și la istoria artei, dar în anul 3 am abandonat facultatea, așa a fost să fie situația, a fost o situație personală. Da, a fost marea mea iubire istoria artei și rămâne în continuare. Din când în când mai fac curatoriat de artă la anumite expoziții, am și o să am întotdeauna o deschidere către artă, chiar lucrarea mea de master este despre imaginarul artistic al secolului XIX. Așa, într-un fel, istoria a venit natural, pentru că integra în contextul sumariu și această specialitate de istoria artei. Se putea aluneca ușor către artă. Iar Lucian Boia a fost cel care a acceptat să încoordoneze această lucrare pe imaginarul artistic.
Trebuie să-mi trimiți
povestim lucrarea într-o zi ulterioară despre arhetipul evadării.
Uite, mi-am și notat. Așadar, Facultatea de Istorie. Cum era Facultatea de Istorie a Universității din București?
Facultatea de Istorie pe mine m-a impresionat, pentru că era o facultate în care, ca să spun așa, era pe tipicul școlii din anal. Se învăța, colegii mei învățau, era o facultate în care profesorii își făceau treaba, o facultate în care tremuram la seminarii. Nu vreau să menționez acum numele profesorilor la care tremuram la seminarii, de obicei cele de paleoslavă sau de chirilică sau limbile acestea de izvor, care mie personal mi-au dat bătăi de cap. Dar a fost o facultate frumoasă pe care am făcut-o cu drag și cu entuziasm, deși în momentul în care am intrat la Facultatea de Istorie nu mai aveam chiar 18, aveam 25 de ani, dar am încercat să-mi păstrez entuziasmul colegilor mei care împărtășeau același tremurat la seminarii și aceeași tensiune la examen. A fost o facultate frumoasă și am avut norocul să prind profesori care acum s-au pensionat sau care acum nu mai sunt. Acei profesori care formează nu numai oameni specializați pe un domeniu, care formează caractere și care lasă amintiri frumoase. Dumnezeu să-i odihnească pe Zoie Petre și pe cei care nu mai sunt, dar a fost o șansă pentru mine să studiez cu acei oameni din generația anilor 2005-2010.
Deși se spune că dacă ajungi mai târziu la o facultate ești mai motivat și mai rușinat de colegii tăi, într-un fel. Trebuie să demonstrezi ceva.
Nu știu neapărat că trebuie să demonstrezi ceva celor din jur, că trebuie să-ți demonstrezi ție că încă mai ai încântarea să, și entuziasmul să faci față la niște lucruri. Ori eu am avut și susținere, mi-a și plăcut și îmi doream, probabil am fost și un om și probabil mai sunt un om ambițios, care îmi doream din ce în ce mai mult. Găseam întotdeauna întrebarea ulterioară la o problemă și era incitant să merg mai departe. Probabil de aceea s-a și întâmplat tot acest parcurs honorum, pentru că n-am știut niciodată că voi face un doctorat. A venit natural, de la master am trecut spre, până la urmă, întrebarea ulterioară, ușa care se deschide mai departe. Dar de ce să nu încerci, de ce să nu pui întrebarea, de ce să nu mergi mai departe? Bine, până la urmă m-am oprit.
Oricum, combinația de filozofie cu istorie mi se pare că asigură o cultură clasică foarte utilă. Foarte utilă.
Da, sigur, o cultură
cercetător și în general
clasică foarte utilă, cu atât mai mult cu cât preocupările mele actuale țin tot de zona umanistă. Indiferent că realizez un interviu cu un scriitor sau cu un artist sau cu un filozof, sau indiferent că scriu cronică de artă, de istorie sau de literatură, de roman, sau până la urmă că lucrez la un film documentar sau scriu pur și simplu eseu, toate astea le faci ca un cumul și ca o rezultantă a tot ceea ce ai studiat cândva. Pentru că nu știi niciodată omul din fața ta, pentru că tu și Emma știi foarte bine, ești om de interviu. Nu știi niciodată cum se va raporta la întrebarea ta, pe ce parte va încerca să se eschiveze sau, dimpotrivă, să-ți răspundă. Și atunci o cultură mai bogată te ajută să-l abordezi și să poți purta discuția din cu totul alte unghiuri, cât rezultanta dialogului dintre două persoane să fie un întreg, să nu fie de o parte un discurs egolatric în care cineva vine și să laudă și de altă parte o încercare de manipulare și de încrâncenare în anumite întrebări standard. Rezultanta e un întreg. În momentul în care se formează întregul între doi oameni, abia atunci nu eșuăm în eristică, cum spun clasicii, se formează cu adevărat dialogul. Dialogul are întregul la bază. Atunci e un câștig și un câștig de ambele părți.
M-am intimidat un pic gândindu-mă că și tu faci interviul, uite, e un lucru de care, trebuie să mă tem. Așadar, după facultatea de istorie, eu citesc în continuare din CV-ul invitatei mele, Simona Preda, o persoană cu foarte multe preocupări, care face foarte multe lucruri, vom vorbi în zilele următoare, lucrează la un film documentar. Așadar, masterul de istoria ideilor și mentalităților. Un master cu un conținut foarte frumos și foarte binevenit, că veni vorba de puncte de vedere și de trecerea prin filtrul propriu și de înțelegerea discursului tuturor.
Da, e un master care mie mi-a conferit libertatea de care aveam nevoie și mi-a creat acea breșă de care îți vorbeam ca să pot evada către artă. Lucian Boia a înțeles dorința asta mea de a scrie imaginarul din punct de vedere artistic, mi-a lăsat toată libertatea să creez lucrarea pe care am vrut-o. A fost extrem de critic la sfârșit și a spus că da, este bine, dar trebuie să te rezumi la un anumit arhetip, a fost vorba despre evadare. Poate vorbim într-una din zilele următoare despre disertația de master. Părți din ea interpretate și trecute prin prisma gândirii mele prezente am mai publicat în revista la care scriam și acum 4 ani și scriu și acum literatura de azi despre artiștii secolului 19. Da, a fost un master care mi-a creat libertatea de a scrie.
Dacă după facultatea de filosofie erai puțin nehotărâtă în privința viitorului după facultatea de istorie...
Da, știam exact ce vreau, știam exact
asta că... Asta e un lucru bun, rar da, să știi exact ce vrei.
Rar se întâmplă, știam exact ce vreau, știam... În primul rând că voi face studiu de cercetare și a fost momentul în care am intrat în arhive, până atunci nu intrasem în arhive. În anii doctoratului, bineînțeles că nu poți să faci o lucrare de doctorat stând numai la birou cu cafea și eventual cu o pisică în brațe, trebuie să mergi în arhive când ești istoric. Este sine qua non meseria de istoric. Și a fost fascinant, a fost o experiență care nu numai că m-a impresionat, dar este frumos pentru că arhivele care poate pe unii nu i-a interesat sau aspecte care unora le-a scăpat, le iei, le interpretezi și vii cu propriul tău discurs în povestea asta.
Gândindu-mă la teza ta de doctorat, scuze-mă că te întrerup, mă gândesc la care, de care arhive vorbești. Așadar, o teză de doctorat dedicată literaturii istorice pentru copii în România comunistă.
Arhivele CC ale PCR, propagandă și agitație, în care citești stenogramele scriitorilor de atunci, stenograme în care, de la ședințele în care Ceaușescu vorbea cu cei din Uniunea Scriitorilor, sunt lucruri inedite pe care le-am cuprins în patrie română, țară de eroi. Și am mai intrat în arhive, apropo de arhive și sar de la una alta, când am conceput anul trecut un volum care urmează să apară către sfârșitul anului, despre regina mama Elena și viața ei, relația cu Carol, mariajul cu Carol al doilea. Când am citit și cel mai mult mi-a plăcut, când am citit scrisorile dintre cei doi, scrisorile dintre ea și mama ei, scrisori pe care regina Maria le-a scris, dar nu i le-a trimis, documente inedite și când îți pică ineditul în mână ca istoric, atunci ai momentul acela de grație, este fascinant.
E foarte interesant ce preocupări deosebite. Istoric vorbim, pe de o parte vremea comunistă, pe de altă parte familia regală.
Da, familia regală. Într-un fel nu sunt foarte diferite ca preocupare pentru că țin tot de memorialistică. Și am să spun de ce. Eu am încercat să o recuperez pe regina mama Elena, Sita, cum își spunea și cum se și semna în scrisor, pentru că fratele Alexandru, care a murit, din păcate, în tinerețe, nu putea să pronunțe sister. Erau formați la o școală englezească și atunci îi spunea Sita. Ea, îndrăgindu-l foarte mult, a preluat și își spunea ea Sita. A fost până la urmă vorba de a recupera o femeie. Suntem tentați ca istorici, ca oameni, ca discurs, când vine vorba de o persoană regală sau de o persoană care în timp este atât de importantă încât devine personaj al istoriei mai degrabă decât personalitate, să ne raportăm într-un anumit fel, într-un anumit discurs, cu un anumit ștaif, cu o anumită decență, cu un anumit respect, cu un anumit canon. Nu neapărat rău, nu neapărat bun, însă într-un anumit fel. Ei bine, am încercat să văd că dincolo de coroana regală, această persoană a fost o femeie. O femeie care a suferit, care a născut, care își conducea singur automobilul, care făcea crize de anxietate și de plâns, care făcea crize de nicotină de la fumat prea mult. O femeie preocupată de modă, o femeie care scria din când în când, o femeie care mergea la ceaiuri dansante, o femeie normală, o femeie firească, caldă. Asta am încercat să o recuperez așa cum era ea, din scrisori, din presă, din discursurile celorlalți, din tot feedback-ul acesta contextual al epocii, din tot ce s-a putut până la urmă, din 1921, în momentul în care s-a căsătorit cu Carol și a venit în România, și până în 1932, când a avut loc exilul și a fost trimisă în Italia. Sunt acești ani în care am început încărc să o recuperez pe ea, venind în povestea aceasta a divorțului din perspectiva ei, din perspectiva ei de femeie. Firește, cu onestitatea, distanța și criticismul de istoric, fără să fiu subiectivă, sau cel puțin așa mi-a plăcut mie să cred. Las mai departe criticii să se pronunțe.
Un personaj, într-adevăr, în mare parte ignorat. Adică toată lumea știe că a existat, dar întotdeauna a trecut în umbra.
Da, un personaj nu neapărat ignorat, un personaj care mai degrabă este prezent prin ceilalți. Mm-hmm. Ea este exact mama lui Mihai, nora reginei Maria, soția lui Carol, nora lui Ferdinand și mai puțin ea, Elena. Ori eu asta am încercat, să o pun în valoare pe ea, așa cum a fost ea, și ca femeie, și ca mamă, și ca noră, și ca soră, și ca fiică, dar în primul rând pe ea ca femeie. Nu este o poveste în cheie feministă, este o poveste onestă și bazată pe documente de arhivă, în primul rând. Despre ea, apropo de popularitatea de care s-a bucurat în ultimii ani în România, în ce privește discursul biografic, există o biografie a Arthur Goodley, el este cel care o semnează. Se pare că ea a povestit respectivului viața ei, am parcurs-o cu creionul în mână, ca să spun așa. Într-adevăr, episoadele coincid cu documentele de arhivă, însă, bineînțeles, este o poveste subiectivă. Este o poveste pe care ea a girat-o. Este discursul ei.
Biografia autorizată.
O biografie, da, autorizată, cum bine spui tu. Ori altceva despre ea, în afară de volume colective în care pare integrată în copilării regale sau în volume dedicate un anumit moment, firește, o regăsim, dar ea ca biografie, ca parte în sine, nu, deocamdată nu s-a scris.
O schimbare de temă, o schimbare de arhive, presupun, nu mai era vorba de arhiva CECEAL PCR.
Da, o schimbare de arhivă, tot Arhivele Naționale. Îi mulțumesc în mod special Alinei Pavelescu pentru faptul că mi-a facilitat și mi-a deschis până la urmă, cunoscând mai bine arhivele, orizontul către această temă și către documentele și dosarele spre care trebuie să mă îndrept, pentru că trebuie să recunosc că regalitatea era ceva nou pentru mine în acest moment, care 11 ani mă ocupasem de comunism. Sper eu că a ieșit o lucrare onestă, o voi publica în toamnă.
O vom citi.
Iar vis-a-vis de povestea cu Sita, pentru că tot despre asta discutam, există și acel film documentar. Deocamdată, la conferința pe care am susținut-o pe 23 aprilie, am difuzat un trailer despre filmul respectiv. Interviuri cu istorici, cărora le mulțumesc încă o dată că au participat la proiect, și, cum să spun, o încercare de a lega biografic într-un documentar viața ei din această perioadă. Și bineînțeles, îi mulțumesc lui Răzvan Butaru, cu care colaborez în acest proiect.
E foarte interesant un traseu profesional întotdeauna. El nu capătă o logică, așa se spune, decât privit în trecut, privit înapoi. Cum ai trecut de la una la alta, dar uite, în legătură cu această patrie română, țară de eroi, tot mă refer la ea pentru că am citit-o cu mare pasiune și a fost o carte izbitoare în momentul în care a apărut și o carte care nu mă îndoiesc că a intrat în bibliografii. Acest contact cu o perioadă, povesteai de documente semnate, de scritori, de acest contact cu o perioadă tulbure, cu o perioadă ciudată.
Da, a fost, până la urmă, materialul pe care mi-am susținut, pe care mi-am construit, mi-am fundamentat argumentele. Era nevoie de acest material inedit de arhivă, pentru că nu poți să povestești și să scrii din cărți, trebuie să mergi în arhive dacă ești istoric și dacă vrei să vii cu un discurs original. Și mi-a făcut o deosebită plăcere, cum spuneam, să realizez lucrarea respectivă.
Mulțumesc, Simona Preda! Le mulțumim și ascultătorilor, îi așteptăm și mâine și poimine până vineri, inclusiv vorbim de toate, vorbim de comuniști, vorbim de Casa Regală cu Simona Preda, istoric, publicist, eseist. Ne găsiți pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, începând cu ora 12, emisiunea Vorba de Cultură. Suntem Astere, vă doresc o zi excepțională!